Aprobanse as bases que rexerán a convocatoria do Plan de Emprego Municipal 2016, denominado, como xa saben, que xa se comunicou, contrato feito. Aprobase a convocatoria do Plan de Emprego Municipal e o gasto de 1.150.000 euros con cargo aos orzamentos. E, bueno, xa se ten comentado, xa se ten informado, en todo caso, lembrarlles que, bueno, ante un tema importante, que é moi sentido polos cidadáns de Lugo, como é o emprego, hai por riba de 7.000 persoas desempregadas neste concello, un 50% deles, pois, refires a paro juvenil, o concello pois asume responsabilidades que por lei non lle correspondes, pero que si é unha necesidade sentida polos lucenses, presenta este plan con financiamento enteriamente municipal. Isto é 1.150.000 euros con dúas liñas de axudas, unha dedicada ás pequenas empresas, ás PEMES, por valor de 920.000 euros, un contrato mínimo de 12 meses e aquí abonas o 70% dos custes tanto laborais como da Seguridade Social. E a segunda, pois, entidades sin ánimo de lucro, adícanse 230.000 euros e aquí subvencionase o 100% dos costes necesarios. Como digo, teñen que garantir unha contratación mínima de 12 meses e nos criterios de valoración, pois, valórase de forma importante tanto as cláusulas medioambientais e sociais como tamén pues eso, a continuidade no emprego, non?